Xande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdi. Turkiyalik mashhur xonanda Xande Yener nazar taqdirlash marosimida eng yaxshi pop ijrochisi mukofotini qabul qildi. Sahnaga chiqib, minnatdorlik bildirayotganda mukofotlardan biri sinib tushdi. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar orasida turli munosabatlarga sabab bo'ldi. Xande vaziyatni xotirjamlik bilan qabul qilib, marosimni davom ettirdi va uning professional yondashuvi ijobiy baholandi.